Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពិភាក្សាដេញដោលពីបញ្ហាសាសនាអ៊ីស្លាមប្រទេសគុយបានិងបញ្ហាអាកាសធាតុអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចលក់សម្ភារៈផលិតនុយក្លេអ៊ែរសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានជំរុញឲ្យទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍6,000នាក់ជារៀងរាល់ខែ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក្រោយមានបណ្ដឹងបរិហាគេទៅលើកញ្ញាធីសុវណ្ណថាន
ិយាយទៅការសាកសួរពេញមួយព្រឹកនេះយើងឃើញថា3ម៉ោងជាងនេះរហូតដល់ម៉ោង1ហើយយើងចាប់ដើមមុនម៉ោង9 5នាទីទៀតចឹងរយៈពេលវែងណាស់ចាការសាកសួរនេះ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់តាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពសម្រាប់សភាវិសាមញ្ញពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខនេះនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកអ៊ំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលសៀមរាបជុំវិញការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រាយបំភ្លឺអំពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពវៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលចុងក្រោយបង្អស់របស់បេក្ខជនទាំង4រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោត Caucus នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលរយៈពេលវែងទៅលើការគម្រាមកំហែងរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈរលើជំហររបស់លោកដែលថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនស្អប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងហើយលោកនឹងពិចារណាបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាផ្លូវគោកអាមេរិករហូតដល់30,000នាក់ទៅវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Trump ត្រូវបានគេសាកសួរអំពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្អប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងនៅពេលត្រូវបានសាកសួរនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលអំពីថាតើលោកសម្ដៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឬយ៉ាងណាលោក Trump បានឆ្លើយតបមកវិញថាលោកសម្ដៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគិតវេះពីសម្ដីដែលលោកបានលើកឡើងដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនយោបាយនោះទេលោក Marco Rubio ដែលជាគូប្រជែងបានឆ្លើយតបដោយមើងមាត់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមនយោបាយនោះទេលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវតែម្ដងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida រូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាមតិយោបាយតែមួយគត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមគឺត្រូវចងមិត្តជាមួយនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនជ្រុលនិយមហើយលោកបានប្រមាណថាប្រធានាធិបតីទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយនោះទេព្រោះវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas បានរិះគន់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាដំណោះស្រាយសាមញ្ញរបស់លោក Trump ទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយសារជនជ្រុលនិយមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចម្លើយគឺមិនមែនសាមញ្ញដែលគ្រាន់តែស្រែកថាប្រទេសចិនអាក្រក់ហើយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាក្រក់នោះទេទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាក៏បានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរដោយលោករូប៊ីអូនិងលោកគ្រូសបានថ្កោលទោសទំនាក់ទំនងការទូតក្តៅគគុករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Havana លោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រតិចជាងគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈមិនបានបញ្ចេញយោបល់ច្រើននោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ចេញជំហររបស់លោកទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
លោកមានជំនឿថាសកម្មភាពរបស់មនុស្សរួមចំណែកធ្វើឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាវាអាចទៅរួចក្នុងការបន្តឹងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចលោក Rubio បានឆ្លើយតបមកវិញថាមិនមានច្បាប់ណាមួយដែលបានអនុម័តដោយសភាអាចកែប្រែអាកាសធាតុបាននោះទេ The Voice of America VOA ខណៈដែលការអះអាងថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលថាខ្លួនបានគូគំរូក្បាលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ទិលសង្ស័យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាន់តែមានក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang អាចនឹងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរឬសម្ភារៈផ្សេងៗទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចនឹងមានការវាយតម្លៃច្រើនចូលគ្នាអំពីថាតើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ទំនើបប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាទំនងជាមានមន្ទិលសង្ស័យតិចតួចដែលថាប្រទេសនេះកំពុងតែពង្រីកការស្តុកទុកទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញការនុយក្លេអ៊ែរនៅមហាវិទ្យាល័យការសិក្សាអន្តរជាតិទំនើបនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins University បានប៉ាន់ស្មានថាថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពី10ទៅ16គ្រឿងហើយកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងពង្រីករហូតដល់ទៅ100គ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 6,000 នាក់ក្នុងមួយខែពីប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអ៊ីតាលីខណៈដែលក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយនឹងប្រទេសទូគីលោក Dimitri Aramopoulos គណៈកម្មាធិការអន្តោប្រវេសន៍អឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអ៊ីតាលីតិចជាង900នាក់ក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ 160,000 នាក់ដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងនឹងទទួលយកកាលពីលើកមុន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. កញ្ញាស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏មានបណ្ដឹងបរិហាគេទៅលើកញ្ញាធីសុវណ្ណថា 2. គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រេចដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពសម្រាប់សភាវិសាមញ្ញពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខនេះនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលសៀមរាបជុំវិញការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រាយបំភ្លឺអំពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនោរទៅលោករុកសី Hillary Clinton បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកអភិរក្សនិយមឬហៅកាត់ថា CPAC និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់យោធាអាមេរិកទៅដល់ទាហាន Marine ពិសេស SEAL មួយរូបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីឬស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់បានចូលបំភ្លឺនាថ្ងៃសុក្រនេះនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីមានបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់នាងធីសុវណ្ណថាអ្នកខ្លំមើលយល់ឃើញថានីតិវិធីនេះហាក់ដូចជាចម្លែកខុសពីធម្មតាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់បានបញ្ចប់ការបំភ្លឺរបស់ខ្លួននាទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងយុគឋានប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតេតិននឹងខ្សែអាត់សំឡេងដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook នោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថានីតិវិធីនេះហាក់ដូចជាចម្លែកនិងមិនមានភាពប្រក្រតីការលើកឡើងនេះគឺមិនប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីវ័យ25ឆ្នាំចូលបំភ្លឺនាទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មតាមពាក្យបណ្ដឹងបរិហាគេ របស់នាងធីសវណ្ណថានាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកដែលបានផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីដល់នាងខុមច័ន្ទដារាទីឬស្រីមុំបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាមិនទេរឿងនេះគាត់ថាវាជារឿងចម្លែកដែរចម្លែកផងថាអញ្ចឹងទេផងថារឿងបញ្ហាតាក់ទងនឹងបាត់បរិហាគេកន្លងទៅនេះភាគច្រើនច្រើននៅតុលាការគាត់ជាអ្នករៀបចំធ្វើការសាក់សួរទៅលើដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏សាក់សីអីចឹងណាប៉ុន្តែចម្លែកផងថារឿងនេះគឺតុលាការបានផ្ទេរសមត្ថកិច្ចមកឲ្យខាងថាថានយោបាយឋានភិរវកម្មដែលជានយោបាយឋានមួយយើងដឹងហើយនយោបាយឋានភិរវកម្មគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងធំធំ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនីសុខាថាសមាគមរបស់លោកនឹងធ្វើការអង្កេតក្តីនេះឲ្យបានដិតដល់បន្ថែមទៀតស្រដៀងគ្នានោះដែរលោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយក៏យល់ថានីតិវិធីថ្មីលើករណីនាងខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំនេះគឺខុសពីប្រក្រតីដោយសារក្នុងករណីបរិហាគេនេះតុលាការគួរតែស្វែងរកអ្នកដែលបង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងនោះជាជាងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅនាយកដ្ឋានភេរវកម្មលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្ដាប់គឺអត់មានការបើកការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងរឿងអាចពីការលួចខុសឬមួយក៏ទាក់ទងរឿងបំភ្លៃបកការពិតបានន័យថាបើមិនមានសម្ដីពិតទេមានលោកថោរួយថោទេអញ្ចឹងបានន័យសម្ដីនេះបានមកពីណាគឺមួយគេធ្វើបកការបំភ្លៃការពិតហ្នឹងវាអាចសុខស្ងាត់ហ្នឹងវាខុសស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងគួរស្ទើមគេពីរឿងហ្នឹងហើយបើដល់យើងតាក់ទងទៅវិរកម្មទេដូចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវារឿងហ្នឹងគឺដូចជារងារងាយវាមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លាំងមែនទេ
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅខ្សែអត់សម្លេងដែលគេចោទថាជាសម្លេងពិតរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអាមុំត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook មានឈ្មោះថាមនស្រីគណនី Facebook ដែលអះអាងខ្លួនថាឈ្មោះមនស្រីនិងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះខ្សែអត់សម្លេងជាបន្តបន្ទាប់ខ្សែអត់សម្លេងជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងអត្ថបទសន្ទនាក៏ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមគណនី Facebook ផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថារឿងពិត CNRP ហើយត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សេងៗផងដែរដោយមានការប្តឹងផ្តល់ពីនាងធីសវណ្ណថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងឲ្យនាយកដ្ឋានភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីការសាកសួរ3ម៉ោងនាយកស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃមេធាវីការពារក្តីមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាថុកអ្នកស្រីត្រីឈួនដែលបានចូលស្ដាប់នៅក្នុងការសាកសួរនោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការសាកសួរដែលមានរយៈពេលយូរនេះគឺផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចរួមមានការសាកសួរពីប្រវត្តិរបស់នាងមុំប្រវត្តិការងារនិងអំពីវីដេអូឃ្លីបផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីត្រីឈួនថាកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបានបដិសេធរាល់ការចោទរបស់នាងធីសវណ្ណថារួមទាំងការចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាផងដែរ
និយាយទៅការសាកសួរពេញមួយព្រឹកនេះយើងឃើញថា3ម៉ោងជាងនេះរហូតដល់ម៉ោង1ហើយយើងចាប់ដើមមុនម៉ោង9 5នាទីទៀតចឹងរយៈពេលវែងណាស់ចាការសាកសួរនេះអញ្ចឹងបានន័យថាសួរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ចាសួរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងណាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបដិសេធមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលចោទប្រកាន់ទេ
លោកស្រីមេធាវីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងការពៀក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្រីបន្តទៀតតាមចំណាត់ការនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពេលសាកសួរនារីសៀថ្ងៃសុក្រនេះថានាងខុមច័ន្ទដារាទីឬស្រីមុំបានធ្វើកិច្ចសហការល្អជាមួយសមត្ថកិច្ចហើយនាយកដ្ឋានរបស់លោកនឹងអាចទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាចូលបំភ្លឺផងដែរតែកតិននឹងសំណួរថាហេតុអ្វីនាយកដ្ឋានភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនាងមុំនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីសុខីបានឆ្លើយថាន
េះគឺជានាយកឋានខាងភេរវកម្មនិងក្រសួងចងដែនហើយមានតួនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទី1ទី2យើងបានទទួលអរិញគេហៅថា បញ្ជារបស់អัยការអមសាលាដំបងហើយខ្ញុំយុវតានយើងខ្ញុំត្រូវបានទទួលការគោលភារកិច្ចរបស់កិច្ចស្នងការឋានកោបាជាតិបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាកិច្ចការដែលបងណៃសួរ
លោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចនឹងអាចស្វែងរកជនដៃដល់ដែលបង្ហោះខ្សែអាត់និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីការសាកសួរនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ
មែនទែនទៅលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងនៅប្រមូលផ្ដុំនៅតុលាការពួកខ្ញុំធ្វើតាមវិជ្ជាភាសាតុលាការដែរទេហើយបាទយើងនឹងស្វែងរកគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលមានការបដិងនឹងបាទ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់ឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជំហរថាមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយនិងមិនឆ្លងក្នុងកិច្ចសម្ភាសពិសេសមួយរវាងនាងខុមច័ន្ទរាទីឬស្រីមុំនិង VOA នាថ្ងៃពុធកន្លងទៅនាងច័ន្ទរាទីបានទទួលស្គាល់ថាគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាមូនស្រីគឺធ្លាប់ជារបស់នាងក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេហែកឬលួចចូលយូរមកហើយនាងក៏បានបដិសេធចំពោះការចោទដែលថានាងមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកកឹមសុខាហើយនាងក៏មិនបានតាក់ទិនទៅនឹងការបង្ហោះខ្សែអាត់ទៅលើទំព័រ Facebook អ្វីនោះដែរ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីតុលាការដើម្បីសុំសេចក្តីបំភ្លឺបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013មិនប៉ុន្មានខែមុនពេលការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាស្ត្រីរូបនេះនិងម្ដាយបានចេញមុខធ្វើការតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីសុំឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយការទាមទារនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយពេលការបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំ2013ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពសម្រាប់សភាវិសាមញ្ញពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាការសម្រេចដាក់ចូលប្រជុំពេញអង្គនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានការគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការពិភាក្សាលើរបៀបវារៈចំនួន4សម្រាប់សម័យប្រជុំសភាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសម្រេចធ្វើការកោះប្រជុំសភាវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពតាមសំណើរបស់លោកប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីការសម្រេចនេះមិនមានការគាំទ្រពីសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនៅស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចតីតយុតិជនយុវនីតិសម្បទាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានគាំទ្រទេដែលចង់ឲ្យពន្យារពេលដើម្បីពិចារណាបញ្ចូលមតិយោបល់បន្ថែមទៀតរបស់តំណាងសហជីពនិយោជកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានបន្តថាមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលារយៈពេល4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធនោះត្រូវបានគណៈកម្មការជំនាញដាក់ចូលតិចតួចកាលពីថ្ងៃពហុហើយវាមិនមែនជាចំណុចដែលសហជីពនិងគណៈកម្មការបារម្ភបំផុតនោះទេ
ហើយនេះយើងនៅយើងជំនឿចុះទៀតគឺថាយើងនឹងបច្ចេកក្នុងសភាពេញអង្គ
នៅស្រីកែសវណ្ណរតបន្តថាចំណុចសំខាន់ដែលនៅស្រីសង្កេតឃើញថាមិនមានដាក់បញ្ចូលនោះគឺវិសាលភាពច្បាប់ថាវិការសម្រាប់គ្រប់គ្រងសហជីពទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដូចជាប្រធានសហជីពមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់នយោជកហើយនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់កម្មករធ្វើកូតកម្មដែលទាមទារសម្លេងគាំទ្រ 50% បូក1ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យនិងជាប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាដោយសារវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមានទំនាស់ច្រើនកន្លងមកដូច្នេះច្បាប់នេះត្រូវតែចូលជាធរមានឲ្យបានឆាប់ហើយអាចនឹងធ្វើសតនកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមការវិវត្តរបស់សង្គម
ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាច្បាប់ដែលយើងលើកយកពិចារណានេះចំពោះខ្ញុំថានៅមិនទាន់ល្អ 100% ទេ មិនទាន់ល្អ 100% ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើវាបានប្រយោជន៍ទេបានប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍ណាសហគមន៍មានច្រើនណាស់ហើយហើយយើងមើលទៅធ្វើអាគេភ័យខ្លាចអ្នកដែលដាក់ទុនគេភ័យខ្លាចស្វែងតបគ្នាមិនទាន់គ្រប់
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភារូបនេះក៏បានបញ្យល់ដែរថាបើប្រធានសហជីពមានងារជាឯកឧត្តមនិងមានទូនាទីធំដុំនោះប្រធានសហជីពអាចជួយសមាជិករបស់ខ្លួនលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកគ្រប់គ្រងការកំណត់ឲ្យមានសម្លេង 50% បូក1នៃសមាជិកនៅក្នុងសហគ្រាសដើម្បីសម្រេចធ្វើកោតកម្មព្រោះការចែកដូច្នេះការពារផលប្រយោជន៍កម្មករភាគច្រើនកថាខណ្ឌក្នុងមាត្រា13ដែលចែងអំពីការសម្រេចធ្វើកោតកម្មនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលនាំមានការយល់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះយល់ថាគឺសម្លេង 50% បូក1នៃនយោជកសរុបតែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនេះគឺជាសម្លេងរបស់សមាជិកសហភាពសហជីពណាមួយក្នុងសហគ្រាសនោះរីឯអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាសម្លេងនេះគឺជាសម្លេងរបស់សមាជិកនៃក្រុមសហជីពទាំងអស់នៅក្នុងសហគ្រាសនោះលោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រាប់ VA ថាច្បាប់នេះនៅមានចំណុចសពិតសពិលជាច្រើនទៀតហើយសភាមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់កោះប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សានឹងអនុម័តច្បាប់នេះទេលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេហៅកថាស៊ីកាឌូបានបង្ហាញការខកចិត្តដែលសភាប្រញាប់ប្រញាល់កោះប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីអនុម័តច្បាប់នេះ
ហើយដល់សភាសាលាពិគ្រោះយោបល់ហើយគេអាចបានយកអាការពិគ្រោះយោបល់ទៅពិភាក្សាអញ្ចឹងគេថាវាមិនមែនវាអត់មានន័យសោះសភាសាលាហ្នឹង
លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VA ថាលោកមិនរំពឹងថាសភានឹងកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតាមសំណើរបស់កម្មករនិងសហជីពនោះទេលោកនិយាយថាសភាដែលមានសម្លេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននឹងអនុម័តច្បាប់នេះលោកអធុនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហជីពបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីរកវិធីតស៊ូមតិទៀតមុនសម្រេចថាតើគួរធ្វើការតវ៉ានៅពេលសភាជាតិពិភាក្សាច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានោះឬយ៉ាងណារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យល់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាលើកឡើងថាត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យកងទ័ពវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលិខិតដែល VOA ទទួលបានពីលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកអ៊ំសំអានទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់ការបំភ្លឺការទៀមទាបំភ្លឺនេះកើតមានឡើងក្រោយពីបាតុភូត The Cambodia Daily រកឃើញថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជិត 40,000 ហិកតាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពវៀតណាមលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកអ៊ំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលសៀមរាបសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំសំអានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទខ្ញុំទទួលបានលិខិតមួយដែលលោកផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានប្រធានសភាលោកចាសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺគឺលោកចង់ដឹងពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅខាងខេត្តរតនគិរីបាទហើយថាដែលថាពេលបច្ចុប្បន្នឬសូថាមានដូចថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងឯហ្នឹងបាទឬក៏កងទ័ពវៀតណាមតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកចង់បានការបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចខ្លះថែមទៀតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបាទ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បំភ្លឺថាតើការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលឃើញចុះក្នុងកាសែត Cambodia Daily ហ្នឹងថាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 40,000 ហិកតាទៅឲ្យកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងជាការពិតឬក៏អត់ហើយបើសិនជាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងតើមានកងទ័ពវៀតណាមបោះមូលដ្ឋានយោធានិងមានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះហ្នឹងឬក៏អត់អាហ្នឹងយើងចង់សួរសំណួរទី2ហើយសំណួរទី3យើងចង់សួរថាតើក្រសួងវិបាលមានកម្រោងដកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីកងទ័ពវៀតណាមឬក៏អត់ព្រោះយើងយល់ថាបើសិនជា ផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមទៅឲ្យមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយវាអាចដូចជាតំបន់គ្រីមានៅអ៊ុយក្រែនវាអាចដូចកម្ពុជាក្រោមវាអាចដូចប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងឯងវាអាចកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាម
បាទចុះដោយឡែកលោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតើខាងសភាហ្នឹងមានបានដូចថារៀបចំដូចជាក្រុមបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងដើម្បីទៅស្វែងរកការពិតទេមុននឹងលោកដាក់ជាសំណួរទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទ
យើងបានសិក្សាដែរខ្ញុំឲ្យសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងកាសែត Cambodia Daily ហើយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានបញ្ជាអាស៊ីសេរីប្រចាំនៅខេត្តរតនគិរីហើយនឹងអ្នកសង្កេតការអានហុកនៅខេត្តរតនគិរីផងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងក្រងទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់បានការបំភ្លឺពីរដ្ឋាភិបាលសិនថារដ្ឋាភិបាលឆ្លើយហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវថាមានកងទ័ពវៀតណាមឬក៏អត់អានេះយើងចង់បានចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលមកថាវាការផ្សាយរបស់កាសែត Cambodia Daily ហ្នឹងវាពិតឬក៏អត់ហើយមានកងទ័ពវៀតណាមឬមូលដ្ឋានរបស់មូលដ្ឋានកងទ័ពវៀតណាមនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬអត់បានក្រោយមកបានយើងត្រូវសិក្សាទៅតាមការឆ្លើយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាការឆ្លើយហ្នឹងអាចយកជាការបានឬក៏មិនអាចយកជាការបានជាការពិតឬក៏មិនមានជាការពិត
តាមសារបានប្រវត្តិដើមគឺខាងតំបន់ហ្នឹងគឺមានដូចថាការផ្ដល់ជាសម្បត្តិទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយមានដូចថាការតាមផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានការដោះដូរគ្នាផ្ទេរពីកម្មសិទ្ធិពីមួយទៅមួយហ្នឹងទម្រាំទៅដល់ខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយោធាហ្នឹងឬក៏ខាងយោធាហ្នឹងគេវិនិយោគព្រោះយើងដឹងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺខាងយោធាវៀតណាមដែរដូច្នេះតើការវិនិយោគដែលមានក្រុមហ៊ុនកងទ័ពវៀតណាមទូរស័ព្ទយើងអនុញ្ញាតហើយនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅខាងស្ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ
វាខុសទៅនឹងច្បាប់ដែលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថោងថាគឺការផ្ទេរនិងលក់ដីហ្នឹងបន្តគ្នាមិនបានមានធម្មតាក្រុមហ៊ុនក្រុមមិនបងផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយក្រោយមកបានធ្លាក់ទៅលើដៃមេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមតាមច្បាប់វាត្រូវក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្នឹងប្រគល់មកឲ្យក្រសួងបរិស្ថានសិនហើយបានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអីហ្នឹងគេអាចចុះកុងត្រាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីផ្ដល់ក្រសួងបរិស្ថានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែនេះមានក្រុមហ៊ុនទេគឺមេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមបើសិនជាផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអាហ្នឹងគឺជារឿងស្របច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែអានេះវាធ្លាក់ទៅដល់មេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមអាហ្នឹងដែលខុសនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះបើសិនជាផ្ដល់ឲ្យមេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមហើយមានមូលដ្ឋានយោធានៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីនោះគឺខុសវាផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ
មួយរយៈមុនបញ្ហាព្រំដែនគឺដូចថាមានការផលឡើងយ៉ាងក្តៅហើយលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដូចថាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងដែរដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហានេះក៏បានស្ងប់មួយរយៈទៅវិញទៀតតើដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកខំប្រឹងដោះស្រាយឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបាទ
មិនមានដោយសាររដ្ឋាភិបាលខំដោះស្រាយទេមើលថារដ្ឋាភិបាលនោះគឺបំបិតមាត់បង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលតវ៉ារឿងបញ្ហាព្រំដែនមកក្រាបទៅលើសកម្មជនព្រំដែនមកក្រាបទៅប្រជាបរតនៅតាមជាដែននៅស្រែកយំបាត់បង់ដីស្រែចម្ការនោះក៏មានកំហែងក៏កុំអោយគាត់ស្រែកតវ៉ាបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ចាប់មនុស្សជាច្រើនដាក់គុកទោសអ្នកដែលសកម្មរឿងបញ្ហាព្រំដែនអ្នកដែលធ្វើបេកាតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបញ្ហាហ្នឹងដូចថាមួយរយៈហ្នឹងដូចស្ងាត់បន្តិចបើសិនជារដ្ឋវិបាលមិនប្រើតាមដូចនៅប្រទេសគេដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាបរតបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយប្រទេសគេហ្នឹងគេដោយសេរីហ្នឹងគឺថាប្រជាបរតនៅតាមជាដែនហើយនឹងសកម្មជនព្រំដែនប្រកាសជាតវ៉ារឿងហ្នឹងបន្តទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងកន្លងមកហ្នឹងអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាហ្នឹងគឺរដ្ឋវិបាលចាប់ដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារឬក៏អ្នកខ្លះ មិនអាចនៅក្នុងស្រុកបានអាចភៀសខ្លួនទៅក្រៅស្រុកអាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងយ៉ាងណា
ហើយការដែលលោកដាក់សំណួរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបើទោះបីជាផ្អែកទៅលើដែលថាជ្រុងនៃការអភិវឌ្ឍគឺខាងដីសម្បត្តិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់បញ្ហានេះដូចជាវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងព្រំដែនតដែលដូច្នេះតើលោករំពឹងថានឹងទទួលបានចម្លើយពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញទេបាទ
យើងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំព្រោះតាមមាត្រា96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថារដ្ឋាភិបាលមានរដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកដំណើររះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញលិខិតមួយចំនួនអត់ឆ្លើយតបទេហើយមួយចំនួនទៀតបើឆ្លើយក៏លើសពីមួយខែឬក៏អាចពីធម្មតាពីមួយខែទៅ3ខែអាចលើសហ្នឹងក៏មានដែរហើយជួនកាលវាអាចលឿនដែរប៉ុន្តែអាករណីលឿនទៅទៅ2 3សប្តាហ៍ហ្នឹងវាមានប្រហែលជាមិនដល់ 5% ផងអាហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកដែលការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែណាយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លើយតបលិខិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាបរតក៏ស្ងប់បាត់អស់ចិត្តថាតើមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យទាហានវៀតណាមមេមជាការទាហានវៀតណាមហើយនឹងមានទាហានវៀតណាមមានបោះទីតាំងលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឬអត់ហើយមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសហ្នឹងមានថាបរកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឬអត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុំសំអានច្រើនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលសៀមរាបដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកមែនកំសែងបាទអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនោរទៅរកលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកអភិរក្សនិយមឬហៅកាត់ថា CPAC និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់យោធាអាមេរិកដល់ទៅទីហាន Marine ពិសេស SEAL មួយរូបតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះបេក្ខជនដែលជ្រើសតាំងដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាន់តែខិតទៅចិត្តតំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកលោកសៀវភៅហុងកុងដែលត្រូវបានគេដោះលែងបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញហើយអង្គការ Amnesty International ថាទាហានស៊ូដង់ខាងកើតធ្វើឲ្យបុរសនិងកុមារ60នាក់ថប់ដង្ហើមតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណានៅក្នុងសភាជាន់ទាបក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកធីនយ៉ដែលជាមន្ត្រីនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានយកឈ្នះលើអនុប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកសៃមុកខាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងបង្អស់កំពុងតែខិតកាន់តែចិត្តទៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយលោកធីនយ៉បានយកឈ្នះលើលោកសៃមុកខាំចំនួន274ទល់នឹង29សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងជុំទី1វាគឺជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រៀមនឹងយករដ្ឋាភិបាលពីលោកប្រធានាធិបតីថេនសេននៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលនឹងបញ្ចប់អំណាចយោធាជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel រូបនេះបានដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជនដែលលោកស្រីបានរើសដោយផ្ទាល់ដៃដែលត្រូវបានគេធានាថានឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីលោកធីនយ៉មិនសូវមានគេចុះផ្សាយព័ត៌មាននោះទេគិតមកដល់ត្រឹមសប្តាហ៍មុនមកទល់នឹងពេលនេះការអះអាងដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់លោកដើម្បីឲ្យល្បីល្បាញគឺប្រហែលជាព័ត៌មានអំពីការដែលលោកគឺជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ Yagoon បញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សានៅបរទេសកាលពីឆ្នាំ1971ដើម្បីសិក្សាលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបនេះមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកនិងជាស្វាមីរបស់លោកស្រីតំណាងរាស៊ូស៊ូវិនដែលជាកូនស្រីរបស់សហស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកជាតិដើម្បីសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះV.O.A.
អ្នកលក់សៀវភៅនៅទីក្រុងហុងកុង២រូបដែលទើបតែត្រូវបានគេដោះលែងពីកន្លែងឃុំឃាំងនៅប្រទេសចិនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានឈៀងចូលទៅទីក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះពួកគេបានស្នើឲ្យប៉ូលីសលុបករណីបាត់ខ្លួនរបស់ពួកគេចេញពីបញ្ជីរបស់ប៉ូលីសលោកចឹងជីពីងនិងលោកលូប៉ត្រូវបានដោះលែងដោយក្រុមមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនបុរសទាំងពីរនាក់នេះបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងភ្លាមៗដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងហើយបន្ទាប់មកបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញក្នុងថ្ងៃតែមួយដូចគ្នានេះបើយោងតាមមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សដែលស្គាល់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានចោទកងយោធាស៊ូដង់ខាងកើតថាបានដាក់បុរសនិងកុមារ60នាក់ក្នុងកុងតឺន័រមួយឲ្យថប់ដង្ហើមក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសដល់ជនដីដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ទាហានរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលបុរសនិងកុមារ60នាក់ក្នុងទីក្រុងលៀដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Unity ហើយបានចាក់សោពួកគេក្នុងកុងតឺន័រមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវិហារសាសនាកាតូលិកមួយរបាយការណ៍នេះផ្អែកទៅលើសម្ដីរបស់សាក់សីជាង20នាក់ដែលបានឃើញជនរងគ្រោះត្រូវបានគេចងដៃហើយបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងកុងតឺន័រមួយសាក់សីបានពិពណ៌នាថាពួកគេបានលឺអ្នកទាំងនោះយំស្រែកហើយបានវាយជញ្ជាំងកុងតឺន័រដែលសាក់សីនិយាយថាគ្មានបង្អួចឬប្រហោងសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះសាក់សីនិយាយថាពួកទាហានបានបើកទ្វារកុងតឺន័រដើម្បីយកសាកសពមនុស្សដែលបានថប់ដង្ហើមស្លាប់ប៉ុន្តែក្រោយមកបានចាក់សោទ្វារម្ដងទៀតដោយទុកឲ្យអ្នកដែលរស់នៅស្ថិតក្នុងកុងតឺន័របន្តទៀត24ម៉ោងក្រោយមកអ្នកដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានបានស្លាប់អស់ដោយនៅសល់រស់រានមានជីវិតតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រាប់ដល់កងកម្លាំងរបស់អាមេរិកដែលបង្វឹកកងកម្លាំងយោធារបស់ Jordan ថាវាត្រូវការពេលវេលាយូរក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសាឡាក្តីជាតិបៃតងរបស់ឥណ្ឌាដែលជាតុលាការបរិស្ថានកំពូលក្នុងប្រទេសនេះបានផាកពីនៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយនៅទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីវប្បធម៌ពិភពលោករបស់ខ្លួននៅច្រាំងទន្លេយ៉ាមូណាក្នុងទីក្រុងញូដេលីការផាកពីនៃចំនួន 740,000 ដុល្លារនេះគឺដោយសារតែក្តីបារម្ភថាការសាងសង់អាណាធិបតេយ្យសម្រាប់ពិធីនេះអាចនឹងបំផ្លាញដល់ច្រាំងទន្លេនេះ
សន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកអភិរិយនិយមឬហៅកាត់ថា CPEC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាទីកន្លែងដើម្បីស្វែងរកពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនជាច្រើនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការពេញចិត្តលោកស្រីច្រើនជាងលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកខ្លួនលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីននិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Brett Matthew មកពីទីក្រុង Brookville រដ្ឋ Maryland និយាយថាលោកស្រី Hillary ទោះបីជាមានចន្លោះខ្វះខាតជាច្រើនក៏ដោយក៏លោកស្រីជាមនុស្សចាស់ទុំមានបទពិសោធន៍ការងាររដ្ឋាភិបាលដែរលោកបាននិយាយទៀតថាចំណែកលោក Donald Trump វិញមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលទេហើយលោកក៏គ្មានជំនឿមុតមមដែរតាមការវាយតម្លៃរបស់លោក Matthews លោក Trump ជាមនុស្សមានគុណធម៌បំផុតសម្រាប់ការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនេះប្រសិនបើត្រូវជ្រើសរើសរវាងលោកត្រាំនិងលោកស្រី Hillary Clinton នោះលោកមិនប្រកាសថានឹងបោះឆ្នោតនោះទេលោកថ្លែងថានេះជាជម្រើសដែលលោកមិនចង់បានឡើយ
លោក John Max Adams នៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin បាននិយាយថាលោកប្រហែលជានៅផ្ទះហើយប្រសិនបើការជ្រើសរើសនៅលើសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមានតែលោក Trump និងលោកស្រី Clinton នោះលោក Max Adams បាននិយាយទៀតថាមួយណាក៏ជានៅរួចដែរលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តលោកស្រី Clinton ទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនក្រឡេកក្រឡេកខ្លាំងពេកដូចលោក Trump នោះទេយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងថាលោកស្រីជានរណា
លោកត្រាំបានក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន នៅឯសន្និសីទរបស់ CPAC នៅជិតរដ្ឋធានី Washington ក៏ប៉ុន្តែអង្គការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានប្រកាសយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រមុនថាមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យរូបនេះនឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសជំនួសវិញផ្អែកលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់សមាជិកសន្និសីទ CPAC ដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានសម្ភាសន៍បើសិនជាលោកត្រាំចូលរួមលោកប្រហែលជាប្រឈមជាមួយទស្សនិកជនដែលមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ
លោកស្រី Ariana Smith មកពីទីក្រុង Macentown រដ្ឋ West Virginia បាននិយាយថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងគាត់បានទេនិយាយដោយស្មោះទៅខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំគឺជាមនុស្សឆ្កួតខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់តតែសោះលោកស្រី Smith និយាយទៀតថាលោកស្រីចិនឆ្អន់នឹងពាក្យសម្ដីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលចេញពីមាត់បុរសម្នាក់នេះហើយលោកស្រីមិនមើលឃើញហេតុផលណាមួយដែលលោកស្រីបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនោះទេលោកស្រីនិយាយទៀតថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទី3ប្រសិនបើលោកត្រាំទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះ
មនោសញ្ចេតនាខឹងសម្បារនឹងលោកត្រាំបានលាតត្បាងនៅសប្តាហ៍មុននៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ CPAC ដែលបានបញ្ជាក់ពីការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអំពីលោកត្រាំដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនោះ
ការបែកបាក់របស់គណៈបកមានសភាពធំជាងការមិនចោះសម្រងធម្មតាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញការពីដំបូងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្មានខែក្នុងចំណោមអ្នកប្រកួតប្រជែងជាច្រើនជាធម្មតានាំឲ្យមានសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមមេដឹកនាំក្នុងគណៈបកដើម្បីគ្រប់គ្រងបេក្ខជនម្នាក់នៅឆ្នាំនេះមានសភាពខុសស្រឡះហើយពួកអ្នកមានអាជីពខាងនយោបាយនិងអ្នកជំនាញជាច្រើនឥឡូវនេះជឿជាក់ថាភាគីនានាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនទំនងរួមរំគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះទេ
លោក Mickey Edwards អតីតសមាជិកមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងរួមរំគ្នាគ្រប់គ្រងលោកដុលណាត្រាំនោះទេទោះបីលោកត្រាំបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏ដោយមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានគំត្រូលលោកលោកត្រាំអាចមានងារជាមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់នឹងមិនគំត្រូលលោកត្រាំនោះទេ
អត្ថាធិប្បាយដូចនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកគ្នាពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងចំណោមពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការផ្ទុះឡើងនៃការជជែកដេញដោលទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីលោក Mitt Romney អ្នកដែលត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលឈរឈ្មោះមិនបានទទួលជោគជ័យកាលពី4ឆ្នាំមុនបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងលោក Trump ថាជាមនុស្សលាក់ពុតនិងចាត់ទុកសាធារណជនអាមេរិកថាជាមនុស្សល្ងង់លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជើងចាស់ម្នាក់ទៀតដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមិនបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2008បាននិយាយសម្ដៅទៅលោក Trump នៅសប្តាហ៍មុនថាជាមនុស្សគ្មានការអប់រំនិងជាមនុស្សប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក
់យោងទៅតាមលោក Edwards ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបិតាបង្កើតនយោបាយអភិរិយនិយមក្នុងសម័យទំនើបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការបែកបាក់ឬបញ្ហាលោក Trump មិនត្រូវបានដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សទីនោះការបែកបាក់នេះអាចคล้ายជាការរៀបចំឡើងវិញដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកទទូចថាការនេះនឹងជាការខាតបង់បន្តិចបន្តួចដើម្បីរារាំងលោកត្រាំមិនឲ្យកាន់កាប់សេតវិមាននោះលោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកយើងភាគច្រើនមានការព្រួយកង្វល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងពួកយើងព្រួយកង្វល់ពីគណៈបក្សគណៈបក្សជាក្លឹបនយោបាយការព្រួយកង្វល់របស់យើងគឺប្រទេសអាមេរិក
នៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកគិតយ៉ាងដូចម្តេចបើលោកត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះលោក Edward បានឆ្លើយថាតើខ្ញុំគិតយ៉ាងដូចម្តេចបើ Mickey Mouse ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះលោកត្រាំគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការទូទាយបានលោកមិនឆ្លាតឆ្លៀវវ័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេតើនរណាដឹងថាលោកត្រាំប្រកាន់ជំហរអ្វីទេលោកត្រាំនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយគាត់ហាក់ដូចជានិយាយអ្វីៗទាំងអស់ធ្វើឲ្យមនុស្សរកាំចិត្តខ្ញុំមិនដែលស្គាល់បេក្ខជនរបស់គណៈបកណាមួយដែលមិនអាចទូទាយបានដូច្នេះនោះទេ
ការមិនអាចទូទាយបានរបស់លោកត្រាំជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យលោក Elliot Cohen អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនៃក្រមប្រធានាធិបតី George W. Bush ជួយបង្កើតញត្តិដោយប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសអភិរិយនិយមជាង100នាក់បានចុះហត្ថលេខា លោក Cohen ដែលឥឡូវនេះជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថានេះជាបជាពិធដ៏អាក្រក់អក័យបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាលោក Donald Trump នឹងក្លាយជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាលោកនឹងក្លាយជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់ពិភពលោកលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដែលតាំងចិត្តគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាតើលោកយល់ពីបញ្ហានេះដែរឬទេ
ដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាអស់លោកអ្នកមើលឃើញថាមនុស្សជាច្រើនដែលមកពីគ្រប់សត្វវណ្ណៈនិយាយថាគ្មានផ្លូវដែលយើងគ្រប់គ្រងបុរសនេះឬបោះឆ្នោតឬផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់លោកត្រាំនោះទេការមួយមតិរបស់មនុស្សដែលគិតគូរពីគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមើលឃើញបុរសនេះថាជាមនុស្សដែលគេស្អប់បំផុត
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយផ្នែករួបរวมគ្នាប្រឆាំងនឹងលោកដូណាល់ត្រាំក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលថិតនៅខាងក្រៅគណៈបកចាប់អារម្មណ៍លោកដែរការនេះពីព្រោះតែពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនសរសើរអតីតតារាទូរទស្សន៍មិនមែនចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃការបំភ្លៃវោហាររបស់លោកលោក David Merritt នៃអង្គការ Lunch Global Partners ដែលជាក្រុមគមនាគមន៍ដឹកនាំដោយលោក Brang Lun ដែលជាអ្នកស្ទង់មតិបោះឆ្នោតអភិរិយនិយមនិយាយថានៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតឆ្លោះបញ្ចាំងលោកត្រាំពីកំហឹងរបស់ពួកគេ
លោកមារិតបានប្រាប់ VOA ថាលោកត្រាំនិយាយពាក្យសម្ដីដែលពួកគេមិនអាចនិយាយជាមួយសមាជិកប្រតិភិឬសមាជិកសភារបស់ពួកគេបានទេវាមិនមែនជាមនោគមវិជ្ជាមិនមែនជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនោះទេហើយអ្វីដែលលោកត្រាំតំណាងនោះមិនមែនអ្វីដែលលោកស្នើនោះទេអង្គការ Lunch Global Partner ដែលជារឿយៗនាំក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលមតិខាងនយោបាយរបស់ពួកគេបានប៉ាន់ស្មានថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ពី15ទៅ 20% មកពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនសប្បាយចិត្តនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ
លោក Merritt បាននិយាយបន្តទៀតថានៅក្នុងក្រុមយើងមានពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលនិយាយថាលោក Donald Trump នឹងក្លាយជាជំរើសមុនគេរបស់ពួកគេហើយលោកសី Clinton នឹងក្លាយជាជំរើសទី2របស់ពួកគេដូច្នេះលោក Trump ប្រកាសជាត្រូវដែលថាលោកកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សដែលមិនមែននៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែថាតើគណៈបកចង់ប្រថុយបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះទោះបីការនេះមានន័យថាត្រូវចាប់ដៃជាមួយបេក្ខជនម្នាក់ដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយបានប្រមាថមើលងាយក្រុមមនុស្សនានារួមមានជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមិចស៊ិចស្ត្រីនិងមនុស្សពិការដែរឬ
មកទល់នឹងពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រមាណថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការត្រួតត្រាសភារបស់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Merritt និយាយថាការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធិដោយចង្អុលបង្ហាញថាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជិត24នាក់នឹងត្រូវឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាចំណែកឯខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញមានសមាជិកប្រសិទ្ធិ10នាក់ដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀត
ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានសុតិធនិយមដោយបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាគណៈបក្សនឹងអាចបង្អាក់លោកត្រាំមុនពេលលោកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Cohen អតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានយោបាយអាមេរិកលន់ឮសម្លេងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលយូរសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចការអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់កងទ័ពដល់សមាជិកទាហានម៉ារីនពិសេសហៅថាសៀលពិសេសទី6ចំពោះសកម្មភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់លោកខណៈពេលដែលលោកជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងអាមេរិកាំងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសបានសម្ភាសលោក Ed Byers ទាហានម៉ារីនពិសេសអំពីការជួយសង្គ្រោះនៅពេលយប់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Obama បានប្រគល់មេដាយកិត្តិយសជូនលោក Ed Byers នៃប្រតិបត្តិការពិសេសលោកជាទាហានស៊ីលពិសេសទី6ដែលបានទទួលមេដាយនេះ
Whenever Americans are taken,
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវនាំចំណាប់ខ្មាំងនោះត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញដោយសុវត្ថិភាពយើងបញ្ជូនកងទ័ពពិសេសយើងដូចជាលោក Ed Byers
បេសកកម្មលោក Byer គឺនៅតាលីបានភៀកខាងកើតអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2012លោក Byer និងក្រុមសៀលចាប់ផ្ដើមការជួយសង្គ្រោះ
What made this mission unique was the fact that it was
បេសកកម្មមិនអាចបរាជ័យទេយើងត្រូវនាំជំនឿអាមេរិកកាំងត្រឡប់មកវិញទាំងនៅរស់មានជីវិត
An American alive
ការប្រយុទ្ធផ្ទុះឡើងហើយលោក Byer បានសម្លាប់សត្រូវម្នាក់មុនពេលរកឃើញចំណាប់ខ្មាំងគឺវេជ្ជបណ្ឌិត Dilip Joseph ដែលបានវឹកហាត់បុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Byer បានការពារលោកវេជ្ជបណ្ឌិតពីគ្រាប់កាំភ្លើង
When I did that there was another person with
ពេលខ្ញុំធ្វើដូច្នេះមានសត្រូវម្នាក់ដែលមានអាវុធនិងគ្រាប់បែកដៃដែលបានស្ថិតនៅគៀនជ្រុងហើយខ្ញុំអាចរុញជននោះគប់នឹងជញ្ជាំងដោយចាប់ច្របាច់បំពង់កហើយចាប់ជននោះនៅទីនោះខ្ញុំនៅក្របការពារវិជ្ជាបណ្ឌិតរហូតដល់តែក្រុមរបស់យើងអាចចូលមកជួយពួកយើងបាន
សកម្មភាពលោក Byer បានសង្គ្រោះជីវិតក្រុមលោកនិងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់លោក Nicholas Check ដែលជាទាហានក្នុងក្រុមបានស្លាប
់ He died a hero
លោកស្លាប់ជាវីរៈបុរសហើយឈ្មោះលោកនឹងចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាវីរៈបុរសអាមេរិកកាំងពិតប្រាកដ
បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍នេះលោក Byer សង្ឃឹមនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីប្រទេសលោកគឺបេសកកម្មសង្កាត់តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ថ្លែងការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់ក្លឹបរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Geoffrey Pyatឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលសភានិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រកាន់ភ្ជាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់នៅលើផ្លូវដ៏លំបាកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីអតីតកាលនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យទៀតបានឡើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីយ៉ាតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាផ្អែកលើគោលជំហរនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការពីឆ្នាំទៅដែលឥឡូវនេះពុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់20លានដុល្លារដើម្បីជួយគាំទ្រប៉ូលីសយាមល្បាតថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានតាំងចិត្តបន្តធ្វើជាដៃគូដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាមួយឆ្មាំការពារជាតិដោយការស្ថាបនាអ្វីដើម្បីបានជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាវូរីសតាមរយៈការវឹកហាត់ហៅថាការការពារមិនភ័យខ្លាចហើយនឹងដើម្បីថែរក្សាភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយឆ្មាំការពារព្រំដែនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលតុលាការនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដើម្បីគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលពង្រឹងនីតិរដ្ឋដោះស្រាយអំពើពុករលួយហើយនឹងបង្កើនឯករាជ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតភីយ៉ាតបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅទីបញ្ចប់សារៈសំខាន់នៃការឆ្លើយតបដល់គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបនីតិរដ្ឋគឺផ្នែកតុលាការចំពោះបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រជាអតិបរមាដល់អ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ការិយាល័យជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋអញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនឹងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អគ្គរដ្ឋអញ្ញាដែលបានបង្ហាញការតាំងចិត្តពុតប្រកាសដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នេះលោកអេកការ៉តទូតពីយ៉ាតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទី1នៅក្នុងវិស័យនោះគឺបង្ហាញនូវភាពពុតប្រកាសថានឹងមានប្រព័ន្ធថ្មីមួយការនេះមិនមែនអំពីការអនុវត្តប្រកបដោយពឹសពលដោយកាលពីអតីតកាលឬការអត់ឱនអំពើពុករលួយដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមុននោះទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះអ៊ុយក្រែនអាចពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងដល់ពេញដំណឹងរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ស្រិនជឿនចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាបរិសុទ្ធជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបានវាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីសន្តិសុខនិងអះអាងមិនពិតថាខ្លួនមានគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បរិសុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះព្យាយាមយកវ៉ាលីអេវ៉ាន់មួយចូលទៅក្នុងស្ថានទូតប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនោះទេបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានវាយសន្តិសុខនៅទីនោះរូបគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនមានគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងវ៉ាលីនោះនៅច្រកខាងមុខមនុស្សម្នានៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយប៉ូលីសម្នាក់បានពិនិត្យមើលវ៉ាលីនោះប៉ុន្តែវ៉ាលីនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបានហៅបុរសនោះថាជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសម្នាក់នោះនោះឡើយឯកសារតុលាការអាមេរិកបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆ្លបយកការនឹងត្រូវទទួលកំហុសឬមិនទទួលកំហុសនៅថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលបើកសវនាការថ្នាក់សហព័ន្ធនៅខែក្រោយនេះលោកអេវហ្គេនីបឺយ៉ាខូវត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំធ្វើជាបុគ្គលិកធនាគាររុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា SVR ឯកសាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាបានបង្ហាញថាលោកបឺយ៉ាខូវអាចទទួលកំហុសឬមិនទទួលកំហុសនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកត្រូវបានគេក្រងនឹងចូលខ្លួនទៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅមិតហែនថិននៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខនេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកបឺយ៉ាខូវកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយចំនួនជាមួយនឹងភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI បង្កប់ខ្លួនម្នាក់ដែលលោកបឺយ៉ាខូវជឿថាគឺជាអ្នកវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែរកឃើញព័ត៌មានថ្មីៗអំពីមេរោគ Zika ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះស្វែងរកឃើញថាមេរោគនេះកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចលោកបញ្ជាបណ្ឌិតថមប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលសម្រាប់បង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ជំងឺបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមិនមានអ្វីដែលអាចបង្ក្រាបមេរោគ Zika បានឆាប់រហ័សនិងដែលងាយស្រួលបាននោះទេចាប់តាំងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាមេរោគ Zika ជាបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខួរក្បាលរបស់មនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែមេរោគនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ទារកដែលទើបនឹងកើតមកលោក Donald Trump ទទួលបានការគាំទ្រក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយសារលោកនិយាយប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនពួកតាលីបង់កំពុងតែបែកបាក់គ្នានៅក្នុងខេត្ត Helmand នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមសម្ដីរបស់ឧត្តមស្នងអាមេរិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកឧត្តមស្នង Wilson Schaffner បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលទូសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឃើញការលេចចេញក្រុមតាលីបង់3ដាច់ពីគ្នានៅក្នុងខេត្ត Helmand ហើយក្រុមទាំង3នោះមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំតាលីបង់ឈ្មោះ Mullah Akta Mohammad Mansour នោះទេការបែងចែកក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអាចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឬមួយក៏ផ្តល់ឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យពួកទ័ពរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្យាយាមជ្រាបទៅចូលក្នុងក្រុមតាលីបង់ទាំងនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Schaffner
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7266 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.